Markus pasal 06 tolu. Tempo Yesus na umuar nalaygana ala Taala sa angok murid na nangan tayena.
Guru pile, por itu alaygan watu malaki kale eh, kak mau ngortu.
Tayeni Yesus,
yaku mingkira membantil kon nako umu, laygan watu balaki mintaimu sek balaki kak mau ngor. Ni Marian sianta sanggup po watu nalaygan ala Taala kania mendauga patalayon po tapi, wiwi na boruntunion.
Noko daya ang ar Yesus na mayamo na buo na saitun, ka Yesus na umuruang na ngarok patuk buo na men kekelana laygana ala Taala. Ay Petrus, Yakobus, Yohanes ka i Andreas, ni mikiro armo rarayaanan ni Yesus, kaya na.
Bantil ko ni Kai, si ipia mo sida na mentay mo umbaa, kaosan upamin mo piminti iyan kanu takama tempo na kusida na gigi iya ka.
Kaya ni Yesus,
maka amat dakoy ku ko akalian. Biay amian botaka manganan ku kak morobu tayena. Yaku matumundo pansalamat kun. Raya akbo mangakal kun mian biay. Kalu iku momoromor lelena mian po papate, kak laung na sindapan na mian men po papate, alay ku uga layaun. Gause ya atio da sida ko ya a, kase ya a tasik po kakabusan na tempo. Lipu men saangu bopo papate mintimbangi lipu men sambana. Ka batumundoan saangu bopo papate mintimbangi batumundoan men sambana. Ka bolilion na toropi dodongoan, ka boliwo na pololuan. Wiwi na yaa basi muntumbay repaan. Koy polos men suryo na wiwine men bomo mondodongo kon anak. Ku tioda makaamat. Gause ku borakopun ka wawaw na momola na agama. Ku bopolo na laigan bakitumpuan. Kai ku uga bowawaw na gubernur ka natumundo gause ku parasaya na ingku. Ya amwa tempo mu menpore, bo pambantil konanmu lelepore na koonay raya. Lelepore mena ala Taala tioda lele konon kutung na sanda liku. Kalu raku poniku ka wawaw na mian menbo pungukumi, baka amo babatakon menbo probukononmu. Probukon menro konona na koomu, tempo yaa. Gause upa men probukononmu kanono, tasi rumingkat na koomu kase na alus molinas. Isian uga mian bo minsasapu na utusna, kada utusna papateyo na mian. Isian uga tama bo minsasapu na anakna, kada anak na papateyo na mian. Ka anak bo mintimban minti ina, ka minsasapu kada minti ina papateyo na mian. Ku bo kukundayo na gigi mian, gause na pungululo an yaku. Kase mian men mantahan patakak kokomburi ana bo salamat konon. Sa angu tempoy ku bo mimile pinsilakai men baide kumekeren na sangu tampat men sian sida kekere riona.
Sulanoi ku men membaca ini sida mengintiin.
Na tempo yaa, mian men isian na libutan Yudea tio mamarere na buna. Mian men mundaan na wawona laigana tempo yaa, ka upana isian na laigan amok mo malau kak minsop na laigan mangala upana. Ka mian men na ale sobi kak mulekon mangala pakeana. Marepa wiwine men mampayu wawa tempo yaa, kak sina men dauga momo susui ana. Paaset na sambayangmu, kada amok tempo meme la kotaka na tempo yaa. Gause na tempo yaa, botaka sa amok repan men sian po iato surimian, tumbe-tumbe po ala Taala ni sidakon tanok balaki pataka ko ini. Kak sian mo isian repan men po yaa sosodo. Kalu ala Taala sian mensondoi tempo marepa yaa, baka sian ta sanggup po mian men salamat. Kase kada miana men ia ruruki sida salamat, baka bosondo iona tempo yaa. Tempo yaa, kalu isian mian morobu na komo tayena, pile, kani imu ato mundo pansalamat kun. Kabai tayena, pile, kale imu ato mundo pansalamat kun. Alia mamarasaya upa men ia ngan mian kanono. Gause pansalamat kun borek tia minti nabi-nabi botaka. Raya ang bo mingilimang os ka upa ko samba bo pangakalian mian, maupo mian men ia rurukimu ala Taala bo miana. uga pi akalion na iraya kaluto pokona. Makaamatiku, gauseda yaku bantilkon mo upamin borumpakyon ni Mari. Kasi mokodare paniya mata na iliyo bo pintung kaulan siyang motara. Dituon bo mandaw ramarin na langit kakung kuwasay langit ya botoyunggot. Na tempo ya mian bo mimili anak manusia taka ramarin na lalom na antong tia kuasa balaki kalingkangan. Ka na tempo ya uga anak manusia bo momosu malaikat na umuar kada bo pingirimpung gigi mian men ia ruruki na longkop tanok balaki. Ringkat na pus na tanok balaki, pataka na pus na langit. Inau at timbani na kau ara. Kalau panga na malalas kak mulusa, kak muntumbay mo sumumpe, inti iyon mo mo sa tempo na penggar bobo mo. Kuya uga kaluiku mimile mentahinku kaya-kaya mo sida. Inti iyon mo sa tempo na bobo mo. Imamata mentahinku, kauga bantil konon ku na komu, se gigi upa men yaku poko bantil kon mo na komu ya bosida ko potia mian men tumuo tempo ko ini lapus gigi na langit kak tano balaki bopenta kase urungku isian pataka sidutu kase sianta sangupo mian men minginti iliona tia jamna malaikat na suruga sian anak na Allah Taala uga sian. Tongko tama na suruga menda ningin tii. Amok rame, kase tiyo makaamat. Gawuse ku, sian ningin tii kotakana tempona. Tempona, timbani konon, koi sangu mian mena marerei laigana. Ka namarasaya ko na tutulungina bo pingin tii laigana yaa. Ka gigi tutulungi, sanda nitarai men bo dagayona. Kak uga iya nomosu dadagai sopan balaki badaga pore-pore. Baka mandagai si gause kusian mingintii se ipia kotakana tombonona laigania to buntu malong kabai tangat na rondong kabai karami ilio kabai se to maulo-ulok tu. Kada kalu ola-olan takai iya amo takayonaiku pintangak royot. Upa men yaku bantilkon meku bantil kononku uga namian wiwina sek badaga.